Také vám přeji příjemné dopoledne při našem prvním jarním shromáždění. A chtěl bych hnedka na úvod přečíst ten text, ze kterého dneska budu vycházet, kterým se budeme zabývat. Je to z dopisu s Galackým z 5. kapitoly od 16. verše. Říkám vám, žijte duchem a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti duchu a duch proti tělu. Navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni duchem, nejste pod zákonem. Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás, jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království. Ovocem ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Žijeme-li duchem, pak se duchem také řiďme. Dneska bych se chtěl spolu s vámi zamyslet nad otázkou, čím se necháváme ve svém životě vést ve smyslu tady toho textu, co jsme teďka četli, jestli duchem anebo tělem. Čím se řídím při svých každodenních rozhodování v různých věcech? Uvažuji o tom, co mě vede, než udělám nějaké rozhodnutí. Asi to nikdo nemá postavené tak, že by si ráno řekl, tak dneska se nechávám vést duchem, zítra se nechám vést tělem. Takhle si myslím, že to určitě nefunguje. Myslím, že tady v tomhle smyslu nejde až tak o každé nějaké konkrétní rozhodnutí, ale spíš o celkové životní nastavení. Já aspoň se musím přiznat, že to mám tak, že často o tom vůbec nepřemýšlím. Ráno si něco přečtu z Bible, pak vyletím do práce a celý den už pak většinou není vůbec čas se nějak zastavit nebo o něčem přemýšlet. Takže tyto věci často vůbec neřeším. Když se potom ale podívám zpětně na ten den, co jsem celý den dělal, jak jsem se rozhodoval, jak jsem se u toho choval, tak při takovémhle zpětném pohledu se už pak velice dobře nebo dá jasně poznat, čím jsem byl v dané situaci veden nebo čím jsem se nechal vést. Pro ty, kteří možná ten dnešní úsek s Bible čtou nebo slyší poprvé, nebo nemají křesťanské kořeny, zázemí, tak možná může být zvláštní to, proč vlastně by měl být takový problém s tím tělem. Proč je v takovém rozporu s duchem? Vždyť tělo máme všichni, bez těla bychom tady ani neexistovali, nemohli bychom fungovat, tak proč by teda to vedení tím tělem mělo být až tak špatné? My možná v češtině máme pochopení tady tohohle textu trošku stížené, protože řečtina, ve které je původně tady ten text napsán, tak používá pro to slovo tělo dvě různá označení. Nebudu tady teďka dělat nějaký jazykový rozbor, ale jenom stručně zmíním, že ty dvě různá slova řecká, která jsou používána pro slovo tělo, tak jsou sarx a soma. Ve stručnosti by se dalo jenom říct, že tím slovem sarx je nejčastěji míněna ta naše tělesná přirozenost. V některých překladech Bible máme tady toto slovo přímo překládáno jako maso. A tím druhým výrazem, tím soma, je spíš tak neutrálně popisováno lidské tělo jako projev existence. Neutrálně říkám proto, že na rozdíl od toho výrazu sarx, který je vždycky spojen s nějakou tou pomývostí, tak je někdy to tělo ve smyslu soma popisováno jako duchovní, ale někdy jako tělesné nebo duševní. Takže může být tedy takové nebo takové, záleží na tom, čím je vedeno nebo čím je směřováno. Takže v tomto smyslu tedy záleží na tom, čím se necháváme vést. V tom dnešním textu je vždycky, když je řeč o těle, tak je použit ten výraz sarx. A protože už něco víme o tom významu toho slova, tak asi už se dá tušit, že není úplně dobré se tímto tělem nechávat vést. Chtěl bych na jednom takovém příkladu ze života ukázat, jak je důležité to, čím se člověk nechává v životě vést. Byl jsem jednou s kamarády, s Dickem a Spalem na Čundru ve vojenském prostoru v Brdech. Bylo to těsně po tom, co tam část toho prostoru byla otevřená pro veřejnost, takže v té době tam ještě nevedly žádné turistické značky ani trasy. My jsme zhruba měli nějakou představu, věděli jsme, co chceme projít, měli jsme nějak vytištěnou i nějakou mapku, ale řídili jsme se spíš podle mapy v mobilu, protože ten mobil má GPSku a ta nám mnohem lépe dokázala ukázat, kde se zrovna v tu danou chvíli na té mapě nacházíme. Potom ale už ke konci víkendu nám začínaly docházet baterky mobilu, takže jsem se začal spíš odvážně spoléhat na svůj orientační smysl. A většinou, když jsme byli někde na kopci nebo na hřebenu, tak to bylo jednodušší, že bylo vidět do té krajiny kolem, člověk věděl, kde je. Ale jakmile jsme zašli do toho zasněženého lesa, kde už moc nebyly cesty, tak to začínalo být trošku náročnější. Potom, když jsme se v neděli odpoledne už vraceli zpátky k autu, tak jsme šli podle té mojí vytištěné mapy. Jsem si byl celkem jistý, kde jsme, ale na jednom rozcestí ještě Dick se rozhodl podívat do mobilu, zapl GPSku a zjistil, že jsme úplně na jiném rozcestí, než jsem si já podle té svojí vytištěné mapy myslel. A díky tomu tedy, že se podíval na tu GPSku, tak jsme si ušetřili spoustu kilometrů ve sněhu, než kdybychom se nechali vést mým orientačním smyslem, tak jak jsem si myslel. Takže někdy se může v životě zdát, že to je jednodušší se nechat vést svým tělem, sám sebou, ale je to mylné zdání. Je potřeba se nechat vést někým, u koho je zaručené, že mě dovede ke správnému cíli. A tím někým je v našem životě Duch Svatý, Pán Bůh. A to vedení duchem, jak jsme si četli, tak je v rozporu s vedením tělem, to stejně tak, jako někdy může být v nesouladu to, ten lidský orientační smysl a GPSka. Chtěl bych se při tom dnešním uvažování držet hlavně toho úvodního textu, který jsme si četli, protože tady máme zároveň odpovědi na otázky, co to znamená nechávat se vést tělem a nebo nechávat se vést duchem. A taky, jak se to projevuje a jaké to má důsledky. Pokud tady dneska bude řeč o rozporu mezi duchem a tělem, tak tím duchem není myšlen náš lidský duch, ale je to duch Boží, duch svatý, který ho každý dostává, když uvěří v Pána Ježíše Krista. Na začátku toho dnešního textu máme zdůrazněný protiklad mezi jednáním nebo vedením tělem a duchem. Duch stojí proti tělu a není možné se nechat vést jedním, aby to nebylo v rozporu s tím druhým. Tady v tomto případě mám za to, že neexistuje žádná zlatá střední cesta, ale jsou jenom dvě možnosti. A asi už nemusím zdůrazňovat, která z nich je správná. Apoštol Pavel to taky automaticky předpokládá, protože píše věřícím, kteří mají Ducha Svatého, tak se předpokládá, že se chtějí nechat jim také vést. A hned v tom úvodním 16. verši je taky takový jasný návod, jak to dělat. Čteme si tam, duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Co to prakticky znamená, chodit duchem? Asi by se dalo říct více věcí, ale pro sebe jsem si tady na tuto otázku odpověděl, takže chodit duchem pro mě znamená hlavně poslušnost Božímu slovu. Nechávat se jim vést a jednat tak, aby to nebylo v rozporu. Jsem rád, že tam použito to slovo nedokonáte nebo nepodlehnete. V překladu bratra Kurce je to přeloženo jako nepropadnete. A v tom původním řeckém textu je tady to sloveso v aoristu, to znamená minulý čas skončený. Takže nejde tady o nějaký jednorázový poklesek, tomu se asi nevyhne nikdo z nás, ale je důležité v tom nezůstávat. Takový hřích je potřeba vyznat, v pokání opustit a nesmířit se s tím, nepokračovat v tom. A to už je každodenní boj. A v protikladu k takovému jednorázovému selhání nebo hříchu je to slovo, které je použito v 21. verši. Tam je napsáno ti, kdo takové věci dělají. Tady je to sloveso už na rozdíl od toho předchozího zapsáno v přítomném čase. To znamená, že jde o něco, v čem člověk zůstává, co dělá opakovaně, neustále. Tady tento úsek si myslím, že neučí to, že by například cizoložník nebo cizoložnice nemohli být spasení, ale spíš to, že někdo v jeho životě jsou ty projevy patrné opakovaně a zůstává v nich bez pokání, takže spíš to, že takový člověk spasený není. Toto ale v konečném důsledku nikdy nesoudíme my, ale Pán Bůh. My lidé pouze můžeme vidět ty projevy a podle nich taky s takovým člověkem jednat. Mimo jiné tady toto místo a další v epištole Galackým ukazují na skutečnost, se kterou apoštol Pavel počítal, když to psal, že ne všichni, kteří o sobě tvrdí, že jsou věřící, že jsou spasení, tak že skutečně jsou, že tomu tak skutečně je. Někdy to taky tak bohužel není. Podstatnou část tady toho dnešního textu zabírá popis toho, jak to vypadá, když se někdo nechává vést buď tělem a v protikladu k tomu, jak to vypadá, když se někdo nechává vést duchem. Já jsem si pro názornost dovolil tady ty jednotlivé projevy vypsat, postavit vedle sebe. Tak prosím probítnout tu tabulku. Děkuju. V tom, jak jsou uspořádány vedle sebe, tak nehledejte nějaký hluboký smysl nebo záměr. Vypsal jsem nejprve to ovoce ducha, někde jsem použil i víc různých výrazů podle různých překladů a k tomu jsem dal do kontrastu vedle ty projevy toho, jak to vypadá, když je někdo vedený tělem, můžeme říct ovoce těla. Asi první, co je tady z toho přehledu patrné, tak je to, že těch projevu tělesnosti tady apoštol Pavel uvádí víc, než je toho ovoce ducha. Toho máme zapsáno 9, když to těch projevů těla máme, jestli dobře počítám, zapsaných 15. Možná je to tím, že toho, na co si máme dávat pozor, tak je víc, než toho, o co máme usilovat. Ono je totiž vždycky jednodušší něčemu sklouznout, na něčem ujet, to je hned, než něčeho dosáhnout a něčeho si udržet. Dělat něco špatného, to aspoň mě jde úplně samo a hladce, nemusím se o to vůbec snažit nebo se nějak motivovat, ale dosáhnout něčeho z toho, o čem tady apoštol Pavel píše jako o ovoci ducha, tak to už něco stojí. Většinou je zatím nějaké řadě rozhodnutí, ale úsilí, vytrvalost a stojí to minimálně nějaký čas, námahu. Takže z tohohle úhlu pohledu je mnohem jednodušší se nechávat vést tím tělem, než chodit duchem. Tak možná proto asi Pavel uvádí víc těch skutků těla, aby nás varoval před tím, k čemu máme větší tendence. Vím, že vždycky je lepší se zaměřovat a zabývat tím, co je pozitivní, než se zabývat tím negativním, ale tady v tomhle úseku je těm negativním věcem věnovaná docela podstatná část, tak by jsem považoval za dobré si krátce stručně vysvětlit, co znamenají ty jednotlivé projevy, jak jsou popisovány. Nebudu to nějak rozvádět složitě, ale dovolím si tady použít slova bratra McDonalda, který to ve svém komentáři velice stručně a jasně popisuje. Cizoložství je nevěra v manželství. Smilstvo je nepovolený sexuální styk. Nečistota je morální špatnost, smyslnost. Bezuznost je prostopášné chování bez zábran. Modlářství není jenom uctívání model, ale také nemorální jednání, které je ve spojitosti s uctíváním démonů. Čarování je magie. To použité řecké slovo pharmakeia souvisí s drogami. Drogy se už tehdy používaly při čarování a tady tohle slovo označovalo i vyvolávání duchu nebo nějaká různá zaklínadla. Taky to může být pověrčivost. Další nepřátelství znamená zlobu nebo úmysl namířený proti nějakému jinému člověku. Svár představuje spory, nezhody a hádky. Žárlivost je nedůvěra, podezřívání. Hněv představuje nekontrolovaný výbuch vzteku. Nejde tady o spravedlivý hněv nad nějakou špatností. Soupeření, to jsou sebestředné snahy vyniknout na úkor druhých. Rozpory znamenají oddělování se kvůli vzájemnému nesouhlasu. Sekty vytvářejí lidé kvůli rozdílnosti svých názorů. Závist, to je nelibost nad tím, když se druhému člověku vede dobře nebo má něco, co já nemám. Vražda je nezákonné zabití druhého. Opilství znamená omámit svoje smysly opojným nápojem. Hýření jsou nevázaná setkání za účelem zábavy spojená s opilostí. A teď bych ještě znova stejně tak stručně se chtěl podívat na to, co znamená to jednotlivé ovoce ducha. Opět tak, jak to popisuje bratr McDonald. Láska je v první řadě boží vlastnost. Takový je Bůh a takový bychom měli být i my. Radost je spokojenost s Bohem, s tím, jak se mnou jedná. Pokoj v sobě zahrnuje jednak boží pokoj a jednak harmonické vztahy mezi křesťany. Vytrvalost je trpělivost v těžkostech, urážkách a v pronásledování. Laskavost je jemnost. Nejlépe ji vystihuje přístup Pána Ježíše k malým dětem. Dobrota je vlídnost vůči ostatním, viz příběh o milosrdném Samaritánovi. Věrnost může znamenat důvěru v Boha, důvěru v ostatní křesťany a taky spolehlivost. Mírnost znamená zaujmout nízké postavení, tak jako Pán Ježíš, když umýval učedníkům nohy. Sebeovládání znamená doslova držet sám sebe, zejména pokud jde o sexualitu. Máme žít ukázněně a ovládat různé chtíče, vášně a nálady. Takže tolik citace bratra McDonalda. Všechny tady ty projevy, to ovoce ducha, můžeme vidět u Pána Ježíše. Takže dalo by se to zhrnout tak, že nést ovoce ducha znamená podobat se Pánu Ježíši. Na tom dnešním úseku z dopisu Galackým se mi líbí taky to, že jsou tady ty věci nebo ty projevy popsány velice jasně na rovinu, že vlastně už není žádná možnost, že by se tady v této oblasti mohl někdo něco předstírat, ať už sám před sebou nebo před svým okolím. V tom 19. verši to Pavel jasně píše, tam je napsáno, skutky těla jsou zřejmé. Bratr Kurz to předpokládá, každý může jasně vidět. A tady pak nejde o nějaké neoprávněné souzení nebo odsuzování druhých, které samozřejmě nám nepřísluší, ale máme tady velice jasně konkrétně popsáno, jak se pozná, jestliže je někdo veden svojí tělesností, anebo jestli je veden Duchem Svatým. A stejně tak to podle těch projevů můžu rozlišit sám u sebe a začít s tím něco dělat. Aspoň u mě to tak bylo, když jsem tady tímhle textem se zabýval, tak jsem si hnedka uvědomil některé věci, které nejsou v pořádku a mohl jsem se na to zaměřit. A tím se dostávám i k tomu, co konkrétně znamená nechat se vést duchem a co pro to můžu udělat. Znamená to umožnit ve svém životě, aby se Duch Svatý projevil, aby v mém životě jednal on a ne vždycky hnedka já. Znamená to zůstávat s ním ve spojení a odstraňovat ty překážky, které třeba brání tomu, abych vnímal jeho vedení. Myslet při různých rozhodováních na Boží svatost. Přemýšlet předtím, než něco udělám, jak by to obstálo před ním. Jestli by tohle to udělal Pán Ježíš na mém místě. A pokud se tady takhle zaměřují na vedení duchem, tak potom k tomu svému tělu nebo tělesnosti obrazně řečeno přistupují tak, jako by bylo mrtvé. My samozřejmě i nadále máme svoje těla, žijeme tady v tělech, máme tu hříšnou tělesnou přirozenost, ale záleží už na nás, co chceme upřednostňovat. Pán Bůh nás nezbavil té staré přirozenosti, ale dal nám Ducha Svatého. A je to na nás, čemu se budeme chtít poddávat, čím se budeme chtít nechat vést. Teď už závěrem bych jenom shrnul takové hlavní body toho, co jsem chtěl dneska říct. To hlavní, co vnímám, že tady ten oddíl nám říká, je to, že máme chodit duchem, ne tělem. A je dobré na toto při svém rozhodování myslet, a už i předem, ne až potom. A pokud v něčem selžu, dopustím se nějakého hříchu, tak je potřeba v tom nezůstávat. A podle těch popsaných projevů těla a projevů ducha, tak můžeme posoudit, jak na tom kdo je, čím se nechává vést, ale v prvé řadě každý sám u sebe. Víme, že je pro nás snazší a přirozenější se nechávat vést tělem než duchem, a proto pokud tady v této oblasti chceme něčeho dosáhnout, tak je potřeba o to usilovat, zaměřit se na to. A pokud se chci nechat vést Duchem Svatým, tak s ním musím být v kontaktu, musím mu dát vědomně prostor pro jeho působení a být poslušný Božímu slovu. Takže kdybych měl teďka nakonec úplně jednoduše odpovědět na tu úvodní otázku, čím se nechávám vést, tak bych možná řekl, že to není až tak v prvé řadě o tom rozhodování mezi tělem a duchem, ale hlavně o tom zásadním životním rozhodnutí následovat Pána Ježíše. Z toho pak už vyplývá všechno ostatní. Amen.